Kemampanan penting dalam era mengurangkan risiko global ini, terutamanya dalam menangani isu perubahan iklim, tetapi ia tidak boleh digunakan untuk menyekat perdagangan bebas. Sehubungan itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menegaskan prasyarat hijau tidak boleh digunakan sebagai halangan, bukan tarif, atau menjadi mekanisme imperialism ekologi zaman moden. Beliau berkata demikian ketika berucap pada dialog Singapura mengenai sumber dunia lestari ke-11 di Singapura. Tengku Datuk Seri Zafrul turut berkongsi mesej jelas bahawa Malaysia mahu kekal sebagai negara perdagangan terbuka untuk semua dan tidak akan dipaksa untuk memilih antara mana-mana kuasa besar yang bersaing di kawasan sekitarnya, walaupun berkecuali tidak bermakna berdiam diri.